përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Die Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ndalohen dy zyrtarë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Ndotja e ajrit vazhdon të jetë shqetësuese në Kosovë. SBA miraton dërgimin e aeroplaneve F-16 në Ukrainë përmes Danimarkës dhe Holandës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në një aksion të policisë së Kosovës, mëngjesin e sotëm janë ndaluar dy zyrtarë të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, i kanë thënë disa burime Radios Evropa e Lirë. Sipas tyre, të ndaluarit janë Hazif Gara, drejtor për rezervat shtetërore, dhe Irfan Lipovica, drejtor në Departamentin për Integrim Evropian, i cili paraprakisht ka qenë sekretar në këtë ministri. Burimet e Radios Evropa e Lirë kanë thënë se fillimisht atyre u janë bastisur shtëpitë, më pas janë dërguar edhe në objektin e ministrisë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Policinë e Kosovës për të marrë më shumë informacione mbi arrestimet, mirëpo nuk ka marrë përgjigje. Mediat lokale në Kosovë janë duke raportuar edhe për arrestimin e një biznesmeni tjetër dhe sipas tyre aksioni ka të bëjë me disa dyshime për rezervat shtetërore.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike. Përmes raportimit të paanshëm, qëndroni me ne.
Niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë mbetet njëri ndër problemet më të mëdha që shkakton komplikime shpesh serioze shëndetësore. Gazetari Shkëlqim Hysenaj ka vizituar një të moshuar i cili si pasojë e ajrit të ndotur ka probleme me frymarrjen. Shkëlqim, cila është historia e këtij të moshuari?
Po, është vërtet, kemi vizituar Skender Smajlin, një qytetar i fshatit Palaj të Obiliqit, i cili ka më shumë se 40 vite që janë shfaqur probleme shëndetësore. Aktualisht ai është në moshën 66 vjeçare dhe siç ka treguar, si 16 vjeçar në vitin 1974 ka filluar që të punojë në pastrimin e termocentraleve në Obiliq, në Kosovën A dhe Kosovën B. Gjatë këtyre viteve dhe si pasojë ekspozimit të gjatë ndaj ndotjes nivelit të lartë ndotjes që mbizotron në këtë komunë, ati janë shfaqur probleme shëndetësore në vitin 1985 dhe gjendja është përgjithësuar shumë në vitin 2000. Ai ka treguar se mjekët i kanë thënë që vuan nga disa sëmundje që i kanë shkaktuar probleme në frymarrje dhe që këto lidhen me gjendje të rënduar të mushkrive. Aktualisht ai bën një jetë të izoluar për shkak se gjithjeta e tij varet nga një aparat i cili prodhon oksigjenin dhe në 40 vitet e fundit pra më shumë ka qëndruar në shtëpi dhe ka treguar se vetëm kur është nevojshme që të shkojë tek mjeku ato janë herat vetëm kur ai pra del në qytet apo largohet nga shtëpia e tij. Në këtë fshat dhe në fshatat përreth ka edhe qytetarë të tjerë që kanë shprehur shqetësim se ai takon probleme shëndetësore për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që mbizotron në këtë komunë. Pra historia e Skënderit fillon qysh në vitin 1985 kur i shfaqen probleme shëndetësore, ndërkohë që edhe sot është duke u trajtuar dhe është i varur tërësisht nga një aparat që prodhon oksigjenin ndryshe, organizmi i tij mund të ketë probleme serioze pasi që është tërësisht i varur në asistencën që i bën kjo pajisje për të marrë frym.
Cilët janë ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë?
Po, Kosova tradicionalisht si pas raporteve vendore ndërkombëtare i ka dy ndotës që janë Kosova A dhe Kosova B, pra janë dy termocentralet në të cilat gjenerohet mbi 94% e energjisë elektrike në Kosovë. Vazhdimisht në raporteve vendore ndërkombëtare thuhet që termocentralet e Kosovës janë ndër ndotësit më të mëdhen në Evropë. Përjashtimisht, po them, në rajon, Bosna po ashtu ka nivel të lartë dhe Maqedonia e Veriut dhe Serbia po ashtu kanë nivele të larta të ndotjes. Mirpo, ndoshta është rëndësishme të përmendi se vetëm gjatë vitit të kaluar sipas organizatës Bankwatch Network, që është një organizatë me sedin në Prag, ka rezultuar se Kosova ka pasur emitime të pluhurit deri në 4.3 herë më shumë se sa është e lejuar pra me regulativa dhe ligjet e ndryshme. Pra Kosova ka nivel të lartë edhe të ndotësve tjerë të cilët i ka identifikuar kjo organizatë dhe për them qytetarët e Kosovës pra edhe për një kohë gjatë do të përballen me ajër të ndotur, sidomos qytetarët e Tbilisit, Prishtinës dhe Fush Kosovës, për shkak se siç e dim, sipas strategjisë së drejtë energjisë, Kosova parashihet që deri në vitin 2050 ta bëjë një tranzicion lehtë energjetik duke hequr dorë nga thëngjilli, mirëpo ka nga ekspertët ka dyshime se një gjë e tillë mund ndodhë vërtet deri në këtë kohë.
Pra këto tri komuna janë komunat me nivelin më të lartë të ndotjes në Kosovë apo jo?
Po, Prishtina, Obiliqi dhe Fush Kosova konsiderohen si tri komunat kryesore, të paktën kështu thonë raportet dhe ekspertët, për shkak se janë në afërsi të termocentraleve dhe siç e kemi parë dimrin e kaluar për të ngritur shqetësime për shkak të krizës energjetike dhe kërkesës së madhe për prodhimin e energjisë, pra koncentrimi i ndotjes ka qenë më i lartë, duke ashtu kësaj edhe faktorin tjetër që janë levizja automjeteve dhe djegja e qymyrit për të ngrohur në shtëpi apo në anvisëri, gjitha këto kanë ndikuar që këto tri komunat janë më të ndoturat dhe vazhdimisht raportet po them vendore dhe ekspertët dhe matit që janë bo kanë treguar që këto tri komuna janë ka nivelin më të lartë të ndotjes.
A ka statistika lidhur me pacientët që kanë probleme respiratore në nivel vendi, pra nga vinë këta pacientë kryesisht?
Statistika është vështirë për të gjetë, mirë po ne në bazë bisedave që kemi pasur me drejtorin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq, na ka treguar se numri i pacientëve është duke u rritur dita ditës dhe ai ka përmendur diku një shifër prej 10.000 deri në 12.000 persona që kërkojnë ndihmë shëndetësore brenda vitit. Nga ta, zoti Akia Ashari, pra që është drejtori i kësaj qendre të mjekësisë familjare në Obiliq, ka thënë se 50% janë si pasojë ndotjes ajrit. Ai ka përmendur disa faktorë, këto janë grimcat e pluhur që lëshojnë termocentralet, e ka përmendur kontaminimin e ujit, rrezet elektromagnetike, si edhe disa ndotjen e tokës, po ashtu si një element kyç që ka ndikuar në shkaktimin e këtyre smundjeve. Mirë, por shqetësimi kryesor pra mbetet ndotja ajrit në Prishtinë, Obilis dhe Fush Kosovë.